Tshifanyiso tsha vhufumbili-nthihi, Yeso a tshi fusha vhathu, Yohane chapter 6 from verse 1 to 58. Miṅwaha minzhi vhathu vha Israele vho vha vho lavhelesa muṅwe muprofita ane a fana na Mushe. Mafheleloni, Yeso a bebwa shangoni ḽa Israele. O funza vhathu nga ha Mudzimu sa zwe Mushe a ita. Ḽiṅwe ḓuvha vha bva vha ya fhethu huṅwe u thetshelesa Yeso. Vhe henefho vha pfa nḓala, hone vho vha vha si na zwiḽiwa. Muṅwe mutukana muṱuku o vha e na lofo ṱhanu dza vhurotho na khovhe ṱhukhu mbili. Yeso a dzhia vhurotho na khovhe a livhuwa Mudzimu, a kona u fusha vhathu vhoṱhe nga izwo zwiḽiwa. Ndi musi vha tshi fhira 5,000, vhathu vho ri, "Ngoho hoyu ndi muporofita we a pfi u ḓo ḓa shangoni." Nga ḓuvha ḽi tevhelaho, Yeso o ri khavho, "Ndi nṋe vhuswa ha vhutshilo. Ane a ḓa ha nṋe ha nga ḓo vhuya a pfa nḓala, nahone ane a tenda nṋe ha nga ḓo vhuya a pfa ḓora. Kha ri ye ha Yeso ri tende ene."